Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je u nedjelju 14. juna na Lijevča polju u selu Razboj kod Srpca svetu arhijerejsku liturgiju i parastos pripadnicima jugoslovenske vojske u otadžbini iz Crne Gore, postradalim u ovom kraju od nacifašističkih i bolševičko-titoističkih bezbožnika. Na ovom području se u proljeće 1945. godine odigrao vrhunac drame na takozvanom zlom putu od Vezirovog do Zidanog mosta, kada su hiljade pripadnika pokreta generala Dragoljuba Draže Mihajlovića sa teritorije Crne Gore postradale u sukobima sa ustašama i partizanima, a rukovodstvo pokreta od oko 120 oficira na čelu sa komandantom Pavlom Đurišićem pobijeno je u Jasenovcu. Liturgiji parastosu prisustvovali su mnogobrojni potomci postradalih iz raznih krajeva Crne Gore, koji su na Lijevča polje doputovali iz Kamničke Bistrice, gdje je prethodnog dana također služen parastos, kao i mnogobrojni mještani. Svetu arhijerejsku liturgiju visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sa sveštenstvom služio u novom hramu Preobraženja gospodnjeg. U liturgijskoj propovjedi visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da ono što se na ovom mjestu dogodilo u proljeće 1945. godine događalo i prije Kosova i na Kosovu i nakon njega i da se događa i danas. Naš narod je na krstu i tomu je pravo mjesto, zato i jeste pravi istinski narod što je na raspeću, dobrovoljnom raspeću, kazao je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i dodao da postoje tri vrste raspeća jer su tri krsta na Golgoti.
Oca i Sina i Svetoga Duha, čuli smo, draga braćo i sestre, Evanđelje Hristovo koje je zapisao sveti apostol Matej, evanđelje koje nam svjedoči o onom prvom pozivu Hristovom, pozivu svih prvih njegovih učenika i apostola, Simona Petra i Andreja, brata njegovoga, onda redom njih 12 apostola koje je pozvao da propovijedaju njegovo evanđelje, da budu njegovi svjedoci do kraja svijeta i vijeka i da krštavaju u njegovo ime, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i da uče sve narode zemaljske onome čemu ih je on naučio, obećavši i njima, a preko njih i svima hrišćanima svih vremena, da će biti sa njima do kraja svijeta i vijeka. Taj poziv Hristov i njegovo evanđelje, istina o njemu, on kao vječna i neprolazna istina, ostaje sa nama i među nama silom Duha Svetoga, životvornoga, koga je također obećao kada je Gospod otišao sa zemlje na nebo, da će ga poslati Duha Utješitelja koji će vas uvesti u svaku istinu. I tako to biva, evo već 2000 godina riječ Hristova, blaga njegova riječ, blaga vijest njegova, ona odjekuje i uvijek iznova priziva duše žedne i gladne Boga, duše žedne i gladne vječnoga života, žedne i gladne istine Božje, pravde Božje. Priziva ih i odazivaju se ljudi i zemaljski narodi, nekada više, nekada manje, počevši od Palestine, od svetoga grada Jerusalima, pa evo danas širom svijeta i vaseljene. Crkva, jedna sveta, saborna i apostolska, pravoslavna crkva, ona je nosilac te blage vijesti Hristove i propovjednik i svjedok. Danas više nego ikada u prošlim vremenima. Jer prvi put u istoriji u ovo naše vrijeme blaga vijest, Hristova vijest, crkve Božje pravoslavne, ona odjekuje na svim zemaljskim jezicima i propovijeda se među svim zemaljskim narodima. Nekada je crkva bila pod rukovođenjem pet patrijaraha, pet patrijaršija, Jerusalimske, Aleksandrijske, Antiohijske, Carigradske i Rimske, dokle Rim nije otpao od jedne svete saborne i apostolske crkve u 11. vijeku. I sva historija crkve je u znaku Hrista raspetoga, njegove Golgote, ali i njegovog vaskrsenja, kako u prošlim vremenima, tako i ovo naše vrijeme. Ko hoće ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. I to je riječ Hristova koja odjekuje kroz vjekove i koja svjedoči da oni koji su Hristovi, oni zadobijaju, prizvani su na carstvo Božje vječno i neprolazno, ali dospjeti do carstva Božjega neprolaznoga vječnoga nemoguće je bez krsta, bez Golgote, bez raspeća. Ne može učenik biti bolji i veći od njegovog učitelja, rekao je sam Gospod. Ne možemo mi kao hrišćani i ovog vremena i prošlih vremena zadobiti carstvo nebesko bez nošenja krsta Hristovoga. Golgota i vaskrsenje. Golgota i preobraženje Hristovo. Golgota i vaznesenje Hristovo poslije njegovog vaskrsenja. Golgota i silazak Duha Svetoga na prvu crkvu, na prve učenike Hristove. To je ono znamenje, to je onaj temelj na kome se gradi život neba i zemlje, na kome je sagrađena sva historija roda ljudskoga, a prije svega, iznad svega, oni koji su čuli riječ Božju i odazvali se na tu riječ Božju. Mi danas proslavljamo jednog divnog mučenika Hristovog, svetog Justina, filosofa, koji je u drevna vremena bio jedan od Hristovih učenika i apostola i Hristovih mučenika, Hristovih svjedoka i kao mudrac, zato i dobio naziv filosofa, a u isto vrijeme i kao onaj koji je svoje riječi, svoju pripadnost crkvi Božjoj Hristovoj posvjedočio i svojom mučeničkom krvlju. Mi danas također proslavljamo i jednog novog filosofa crkve Božje, Justina Ćelijskog Novog, koji je primio to ime Justina filosofa u vrijeme albanske Golgote, kada je on, kralj Petar i Aleksandar i patrijarh Dimitrije, ondašnji mitropolit Srbije Dimitrije, zajedno sa sveštenstvom krenuo preko Albanije, preko Golgote, popeo se na Golgotu i sa njima je krenuo i mladi bogoslov, svešteno monah Justin. I u Skadru, drevnoj prestonici srpskoj, gdje su stolovali sa vladari Nemanjića od Stefana Prvovjenčanoga, a prije njih i također sveti Jovan Vladimir, zetski kralj, mučenik. Mi ove godine, blagoslovom Svetoga Sabora, crkve naše, obilježavamo 1000 godišnjicu njegovoga mučeničkoga stradanja 1016. godine, a ovo je 2016. godina. Dakle, u Skadru, Svetog Jovana Vladimira u Nemanjičkom skadru. Tu je otac Justin primio monaški postrik. Tu je postao i dobio ime Justin, primio ime Justina filosofa. I sav njegov život od blagovijesti, rodio se na blagovijesti i prizvao ga je Bog na blagovijesti. On je u znaku blagovijesti toga divnoga praznika i on je jedan od apostola crkve Božije, svjedoka Hristovih u našem vremenu, koji je ispovjednik, nije kao onaj čije ime primio Justin, filosof prvi, mučenički postradao krvlju, ali je postradao mučenički savješću, jer dvije vrste ima mučeništva i stradanja i ispovjedništva i podvižništva. To je mučeništvo u krvi i mučeništvo u savjesti. Biti mučenik u krvi, to je dar izuzetnim ljudima ovdje na zemlji. A mučeništvo savjesti, to je priziv svakome ljudskome biću, pogotovo onome koji se krstio u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. U tome jeste smisao nošenja krsta Hristovoga, hođenja za Hristom. U tome jeste smisao našega hrišćanskog življenja i našega hrišćanskog podviga i našega hođenja putem koji vodi u život vječni, kao što pivamo svetome ocu našemu Savi, da je on učitelj puta koji vodi u život vječni. Dakle, Justin filosof, Justin savremeni naš filosof koji je iznjedrio naš narod u naše vrijeme, koji je zablistao kao zvijezda danica na nebu crkve Božije, kao jedan od najdivnijih svjedoka Hristovoga imena. Mi se ovdje nalazimo na ovom mjestu, u vašem mjestu koje se zove Razboj, čudno mjesto, ne znam komu je takvo ime dao, ali nije ga slučajno dao, očevidno. Jer u imenu i našem ljudskom imenu sadržan je neki dublji smisao i zvanje naše koje nosimo kad dobijemo neko ime, zvanje i prizvanje, a imenima, nazivima mjesta koji ljudi daju, također se skrivaju neki sadržaj preko kojih se otkrivaju neke velike istine. Bio sam sa mojim studentima, odavno je to bilo, 80. godina, na Jadovnu. Prvi put smo tamo bili, na onu strašnu jamu gdje su, računa se, do 80.000 koji su bačeni u tu jamu Srba pravoslavnih, a među njima i svešteno mučenik mitropolit carevski Petar, kao što poštuje svjedočanstva, da je on bio na čelu te kolone koja je hodila prema Jadovnu. I gledajući tu jamu i gledajući taj strašni događaj, skoro jedinstven u tom vremenu u Europi, onda sam se zadivio, otkud tome mjestu naziv Jadovno? Ko je taj koji je dao to mjestu Jadovno, mjestu jada strašnoga, koje će doći u 20. vijeku na tom mjestu? Pa me to podsjetilo na riječ jednog velikog ispovjednika imena Božijega, našeg vremena, velikog stradalnika, kroz čija su usta progovorili milioni stradalnika po gulazima u Sovjetskom savezu, Aleksandra Solženjicina, kome je naša crkva dala orden Svetoga Save, predali smo mu ga u njegovoj dači kod Moskve 2003. godine. On je napisao jedno svjedočanstvo o manastiru na moru, na Sjevernom moru, na Ledenom moru, napisao je gdje se nalazi manastir čuveni Solovke. Napisao je jedno svjedočanstvo kako su tu zatvorili bezbožnici brojne episkope, monahe, bratstvo koje je tamo bilo zatvoreno, sveštenike i narod. I kako je tu bila sagrađena u 18. vijeku jedna crkva posvećena Golgoti Hristovoj. Od nekog igumana, jeromonaha koji je bio u to vrijeme, da li se zvao Zosima, ne sjećam se dobro, podigo je crkvu posvećenu Hristovoj Golgoti, prorekavši da će to mjesto biti ubijeljeno mučeničkom krvlju. I tačno se to dogodilo, 30. godina prošloga vijeka. Oni koji su bili tu zatvoreni, ta crkva je bila napravljena na spratove iznutra, velika crkva, kako Rusi prave crkve, i onda su odatle dolje u jezero koje je zaledilo bilo, probili su jamu, pa su iz crkve ljudske mošti, ljudske leševe bacali iz te crkve prepune ljudi koji su tu mučenički umirali, i onda su ih survavali dolje u jezero, tako da je ostvarilo se proroštvo da će to mjesto, ta gora i taj hram biti ubijeni mučeničkom krvlju. Evo i razboj, razbojište. Neko je tu znao, ko zna kada i kad, davši takvo ime, ovo mjesto je svu svoju istoriju, ali naročito, evo, prije 70 godina bilo mjesto razboja, strašnoga razboja, mjesto novoga stradanja i novoga mučeništva. Mjesto gdje su služili u staroj crkvi vašoj, sada svešteno mučenik naše crkve i crkve pravoslavne, mitropolit crnogorski Joanikije, sa svojih 70 sveštenika, svešteno mučenika, i sa drugima koji su tu služili, koji se tu pričestili, koji su mučenički okončali svoj život. Mi smo juče u Kamničkoj Bistrici, bili smo tamo na tom mjestu gdje je nekoliko hiljada zaklano, pobijeno, bačeno u nove jame pored jedne crkvice, jedne kapele koje smo juče posvetili sveštenom mučeniku Joanikiju i sa njime postradalim mučenicima, sveštenom mučenicima i mučenicima. Dakle, tu smo na tom mjestu juče, dakle, sagledali završetak te strašne kalvarije koja se dogodila sa oko 20.000 vojnika, sveštenika i naroda, žena i djece, koji su prestravljeni od zla bolševičko-komunističkog, našavši se između čekića i nakovnja, kako oni, tako i sveukupni naš narod, s jedne strane nacifašistički obogotvorenje tla i krvi, s druge strane bolševičko titoističko obogotvorenje klase, što znači brato mržnje i brato ubijstva. Našavši se u tom procijepu između ta dva strašna zla i dvije strašne nemani, naš narod na sveukupnim svojim prostorima, on je prolazio između sile i haribde na svim našim ovim prostorima, a evo ovdje, na ovom mjestu se potvrdilo i pokazalo to strašno stradanje i to prizvanje i ta vjernost oni koji su Hristovi, njihovo nošenje časnoga krsta. Čuo je mitropolit crnogorski i propovijedao da krst nositi nama je suđeno. Znao je i drugu onu veliku istinu evanđelsku koju je zapisao lovčenski tajnovidac Petar II. Petrović Njegoš, da je stradanje krsta dobrodjetelj. Da krst nam je, mi smo dužni krst nositi, evanđelska istina, poneo je taj časni krst. Krenuo sa svojim narodom, prošao kroz Vrleti, od novembra, decembra, 44. godine, eto sve do juna mjeseca 45. godine, uhvaćen u celju i odatle vraćen u Aranđelovac, bez suda i presude ubijen, zajedno sa narodnim poslanikom Savom Vuletićem. Mi danas mu ne znamo groba ni mramora, kao što ne znamo groba ni mramora ni jednom od onih sveštenika koji su zajedno sa njim i sa narodom krenuli i eto ostavili svoje kosti tamo do Pohorja, do Karavanki, do Kočevskog roga, do Kamničke Bistrice. Ono što se dogodilo u njihovo vrijeme sa crkvom Božijom, sa ovim narodom Božijim, Hristovim narodom svetosavskim. Događalo se to na ovom razbojištu, na razboju ovo zemaljskom, na ovom prostoru koji nam je Bog podario da na njemu sazrijemo i plodove donosimo. Događalo se to koliko puta i do Kosova i na Kosovu i poslije Kosova. Dogodilo se to i ovo naše vrijeme. I danas se to događa. Narod koji je bio kroz svoju istoriju na raspeću, a to mu je pravo mjesto. Zato jeste pravi istinski narod što je na raspeću, dobrovoljnom raspeću. Jer ima dvije vrste, ima tri vrste raspeća. Jer su tri krsta na Golgoti, Hristov krst. I njegovo žrtvovanje za život svijeta i time otkrivenje bezgranične božanske ljubavi, Boga kao ljubavi, sveukupnom rodu ljudskom i sveukupnoj božanskoj tvorevini. I ona druga dva krsta, pokajanog razbojnika koji sagledavši svoj život i svoje zločine u ličnosti bezgrešnoga Hrista Gospoda, potresao se u svom biću i kaže drugom razbojniku koji je hulio na Hrista: ako si sin Boži, siđi s krsta, pomogni sebi i nama. Pa će mu reći: ja i ti smo zaslužili ono što nam se dogodilo, a on je nevin. I okreće se Gospodu i kaže: sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. I prvi koji je ušao u carstvo Božije, u carstvo Hristovo, je bio taj pokajani razbojnik. Bilo je dovoljno taj jedan potres njegovog bića, sagledavanje njega samoga u svjetlosti Hristove ljubavi, da on se pokaje, da se preobrazi i da uđe zajedno sa Gospodom, za razliku od drugog razbojnika koji huli sa koca i na Boga Oca i na Boga Sina. Ta tri krsta, oni su utkani u biće svakoga ljudskoga bića, čovjeka. Svakoga čovjeka utkani su u biće ovoga svijeta i čovječanstva. Samo zavisi na kom smo krstu. I pojedinci i narodi. Onaj Hristov je samo njegov. Onaj pokajanog razbojnika, to je naš ljudski, jer svi smo grešni. Jedini Bog je bezgrešan. Ali od grijeha, od zla, od mržnje, od Boga ubilačkog nagona i brat ubilačkog, jedini koji isceljuje jeste onaj Hristov krst i njegovo nošenje poput Simona Kirinejca. Naš narod, tako ga ja tumačim, on je taj razbojnik sa desne strane. Pokajani narod koji zna i sam da pravi zla, ne jedan put. A najopakije zlo njegovo jeste njegove nesloge njegova, bratomržnja unutarnja. To je opako zlo koje nas goni, koje nas progoni. I druge narode, ali posebno imam utisak da naš narod progoni. Međutim, nije to ono što je mjera našeg naroda, jer naš narod zna i da napravi zlo, ali zna i da se pokaje. I da zatraži oproštaj, i na to je prizvan. Oprosti, brate, oprosti, sestro. To zna i domaćin u kući prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci i djeca prema roditeljima. I braća koja su se zakrvila, Pa dođe trenutak, onda zagrli brat brata, pa se pomire pred Bogom. Kao pokajani razbojnik. Najopatije su oni lijevi razbojnici. A nažalost, takvi su bili oni koji su ovo razboj pretvorili u razbojište krvavo, koji su napunili jame svojom braćom od Kunova Prisoja do Čačka, do Beograda, do Pohorija, do Karavanki. Nema mjesta koje nije obliveno bratskom krvlju, proliveno od bratske ruke na ovim prostorima. I kad bi malo dublje razmišljali, sve ovo što nam se događalo i što se događa, a bojati se što će nam se događati i u budućnosti, je to opako i otrovno sjeme posijano tom rukom onoga lijevog razbojnika, tom opakom i otrovnom rukom bogoubice i bratoubice. Mitropolit Joanikije, njegovi sveštenici i narod Boži, on je prošao svoje stradanje ovdje, naročito na Lijevča polju. Lijevča polje je obijeljeno mučeničkom krvlju i podvigom. Možda nezapamćeni u to vrijeme u Evropi. Ovo mjesto gdje su bili sabrali desetine hiljada na čelu sa mitropolitom Joanikijem početkom 45. godine u aprilu mjesecu. S jedne strane sa tenkovima ustaše tuku. Preko Vrbasa gone partizani i ubijaju, koji su već na Majevcu uništili bolnicu tifusara i ranjenika, preko 800 njih. A i ovdje sigurno do 1000 ranjenika i tifusara je pobijeno ovdje na Lijevča polju, pored onih ostalih koji su ovdje pobijeni. Strašan događaj, nezapamćen. Bombarduju saveznici, bombarduju Njemci. Sa svake strane opako i otrovno zlo koje te nevine ljude, mitropolita Joanikija ovdje susreće, on ide da pregovara sa nesrećnim ondašnjim nekim generalom ustaškim ovdje prema Staroj Gradišti. I poruka je od Ante Pavelića i prokletoga Sekule Drljevića, opet rekao smo bratu ubistvo, koji je ovdje u toj krvi, u tom jadu pokušavao da stvori svoju takozvanu nezavisnu Crnu Goru. Vraćaju se otuda i kažu, poruka je ili predaja ili uništenje. Šta su onda mogli da rade? Dalje nastavili su svoj put, svoju Golgotu. Znamo kako se završila njihova Golgota, ali znamo i nešto drugo danas. Da su oni, mitropolit Joanikije i njegovi sveštenici, mučenici, i narod, onaj nevini, časni narod, da su oni sjeme su za ovu duhovnu obnovu našega naroda, od Crne Gore pa i do svih drugih krajeva. Oni su posvjedočili Hrista Boga, raspetoga. Oni su ponijeli krst gospodnji i izdržali su do kraja. Kao što je Hristos bio vjeran Bogu Otcu do smrti, smrti na krstu, tako su i oni bili vjerni njemu, Hristu, Bogu našem, do smrti. Do smrti na krstu i na raspeću. I tako se nastavlja djelo crkve Božje, djelo Hristovo, kroz svu istoriju. Nastavljaju se i žetve gospodnje, kako ih naziva sveti vladika Nikolaj, od takvih svetih Božjih ljudi koje se onda ugrađuju u carstvo nebesko. A nastavlja se i svjedočenje Hristovog imena. Crkva Božja, ona ostaje snažna i moćna. I blagonome narodu, i blagonom pokoljenju koje tim i takvim putem hodi, spremno da nosi svoj časni krst i spremno da prođe svoju Golgotu, jer zna da će posle Golgote doći i vaskrsenje, kao što se dogodilo sa Hristom Gospodom, tako i sa onima koji su njegovi. Zato, dakle, evo danas i Justina filosofa, i Justina novog filosofa iz roda našega, i sveštenom učenika Joanitija, i sa njime postradili sveštenom učenike, mučenike. Proslavljamo, sjećamo se, radujemo se što je Bog obdario ovaj naš grešni narod, obdario takvim vitezovima vjere, obraza, onima koji su se žrtvovali za bližnje svoje, koji su nosili Hristov krst i koji su hodili njegovim časnim putem, njihovim molitvama, molitvama svetog Justina filosofa, Justina novog filosofa, sveštenom učenika Joanikija, i sa njime postradali sveštenom učenika i mučenika. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je zlatnim likom svetog Petra II. Tajnovica Lovćenskog odlikovao Dragana Davidovića, ministra vjera Republike Srpske, za pomoć u organizaciji ovog parastosa.
Već posle 90. godina, kada je ponovo počela Golgota našeg naroda i kada je započelo i sjećanje na onu prethodnu Golgotu koju je naš narod doživio u toku Drugoga svjetskog rata i iskopavanje mučaničkih zemnih ostataka iz mnogih jama, počevši od Prebilovaca pa onda redom. Jedan od rijetkih ljudi koji je već u to vrijeme bio na visini poznanja i koji je započeo i nosio do današnjega dana to pamćenje i podsticao i druge na njega, jeste i naš gospodin Dragan Davidović. Blagodareći njemu i njegovoj ljubavi, njegovom trudu koji u ime Republike Srpske, on je danas ovdje glavni domaćin ovoga našeg sabranja u spomen stradalnika i mučenika kraja Drugoga svjetskog rata, koji su ovdje se peli na svoju Golgotu i na kraju žrtvovali sebe za Hrista i njegovo sveto ime. Sa tog razloga imam posebnu radost da odlikujemo zlatnim likom svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, gospodina Dragana Davidovića, direktora Sekretarijata za vjere Republike Srpske, drugim riječima ministra vjera, jer ovo direktor, to su sad izmislili, pa me čudi da su to i u Republici Srpskoj prihvatili, ministra vjera Republike Srpske, za žrtvu i nesebičnu ljubav prema jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, sveštenstvu Crne Gore i Hercegovine i brojnom narodu na Golgotskom putu, nevino postradalima od Ostroga preko Lijevča polja do Zidanoga mosta, Kamnika, Kočevskog roha i Pohorja. I molim našega Dragana da primi ovaj zlatni lik i ovu svetu ikonu Lovćenskog tajnovica Petra II. Petrovića Njegoša, njemu na blagoslov i dokaz za njegov trud, a nama svima na radost. Dostojan. Naša sveta crkva je već prije 10 godina pribrojala liku sveštenog mučenika i mučenika Joanikija Crnogorsko-Primorskoga i sa njime postradalih sveštenog mučenika i mučenika koji su evo i ovdje moguće čak služili u ovoj crkvi posljednju svoju liturgiju. Ne znam, čitao sam šta se događalo, ali imam utisak da je posljednja njihova liturgija bila upravo ovdje u razvoju u ovom starom vašem hramu. Pa bih želio da ovom svetom hramu ovdje i našem proti, ocu Mladenu, da podarim u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u ime sveštenog mučenika, ovaj sveti lik za ovu sveti hram ovdje da bude na blagoslov svima vama i na sjećanje na tu posljednju liturgiju koja je služena u starom hramu koji ćemo mi sad obići i tamo ćemo održati i pomen postradalima za vjeru i otačastvo. Blagoslov Boži. Ovdje je zajedno sa nama Miro Miketić, koji je kao dijete od 9 godina, ali 9 ili 8, Miro? 9 godina. Koji je od 9 godina zajedno sa svojim roditeljima, rođacima od Andrijevice krenuo na ono što je narod nazvao zli put. Ali pokazao se ipak ne put zli, nego put konačno Boži, put golgotskog mučenika i put penjanja na Golgotu i mitropolita Joanikija i sveštenstva i naroda, žena i djece. I među njima Mira Miketića. Evo ga, sad je koliko? 98. Danas je rođendan, 80 godina. I kao što vidite, pitao ja u svoje vrijeme našeg znamenitog protu Savu Bankovića, koji je poslije rata od komunista bio osuđen na smrt, pa je odležao 19 godina, pa ponovo osuđen u Sremsku Mitrovicu. Pa ga ja pitam negdje kasnije u manastiru Vrdniku, ja sam ga i opojao i to mi je velika radost i blagoslov Boži, kod Kragujevca, pa ga pitam, je li oče proto, gdje su oni koji su te osudili na smrt i koji su ti bili direktori Sremske Mitrovice? A on stao, pa kaže, pa znaš, kaže, svi pomrli. A on ostao kao svjedok i naš Miro Miketić. Evo ga, nosio je krst, časni krst, zajedno sa Pavlom Đurišićem, vojvodom, zajedno sa stradalnicima i mučenicima, zajedno sa mitropolitom Joanikijem i sa njegovim sveštenstvom, nosio krst časno i uzvišeno i evo sačuvao tu vjernost časnome krstu do današnjega dana i danas evo slavimo i njegov 80. rođendan. I to je neko znamenje, Bože moj, Miro, nije to bez neke, bez Božje. Dakle, slavimo njegov 80. rođendan ovdje i u to ime, kao mitropolit crnogorsko-primorski nasljednik nedostojni mitropolita Joanikija i mučenika, danas dodjeljujemo našem Miru Miketiću, to će i sinod potvrditi, nisam znao da ću ga naći, inače bi ja taj orden već donio iz ruke njegove svetosti, ali siguran sam da će on biti donijet. Evo i danas ja mu uručujem orden svetoga Petra Cetinskoga u vidu ovoga lika svetoga Petra Cetinskoga, kome je vjerno služio i hodeći za Hristom Gospodom i danas, evo, pričestivši se tijela i krvi Gospoda i Boga. Veliki Božji dar. Neka bude na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
No, posljednja služba bila mnogaja ljeta.
Malo glasnije, glasnije.
Pretposljednja je bila u crkvi kad je sveti vladik Joanikije držao dakle, službu. Pretposljednja. Juče sam se sjetio.
Kad
sam,
a kad je bila posljednja?
A posljednja, jedno par kilometara odavde, kad je vidio tuku sa svih strana, vojska skače da ga obori dolje, visok, jadan, mršav, ali se pružio ruke, znate koliko on bio visok, pružio ruke da se moli Bogu za svoje stado, pa su ga oborili na zemlju vojnici.
To ne li... samo da je,
i
naš,
to je posljednje.
Naš Miro iznio časno taj krst i sačuvao svoj obraz, nego je jedan od najznačajnijih svedoka poput Aleksandra Solženjicina u Rusiji. Svjedoka toga strašnoga stradanja naroda. Napisao je 3 knjige. Od Kroz pakao i natrag. Takav naslov. I sada 4. knjiga
70 godina zakoni pamćenja ili...
70 godina zakoni pamćenja. Mnogi su posvjedočili, zapisali, ali vjerujte mi, ja sam skoro sve pročitao. Najbolje svjedočanstvo, najčistije je upravo svjedočanstvo našega mira i zato nek mu Bog da 100 godina posle nek umire ko će.
Potresno svjedočenje o stradanju od prije 70 godina pred sabranima je po mitropolitovom blagoslovu imao 80-godišnji Miro Miketić rodom iz Andrijevice, koji je preko Lijevča polja 1945. godine prešao kao dječak od 11 godina i koji je u odstupnici bio čtec Svetom Joaniki u Lipovcu. Nakon liturgije visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je predvodio liciju do starog hrama preobraženja Obraženje gospodnjeg, gdje je prema sjećanjima preživjelih sveti sveštenomučenik Joanikije služio svoju pretposljednju liturgiju. U tom hramu odslužen je parastos postradalima.
Litvama sveštenomučenika Joanikinje i sa njime postradali sveštenomučenika i mučenika, gospoda u pokoji duše Vojvode Pavla, protojereja Radojice i svih braća i sestara naših koji su ovdje postradali i život svoj položili za vjeru pravoslavnu i za otačanstvo. Zaista je ovo sveto mjesto, svaki hram je sveti hram, a posebno su sveti oni hramovi u kojima su mošti svetih mučenika, a treba imati u vidu da je od pamtivijeka običaj u pravoslavnoj crkvi da se uvijek u svete prestoli u oltaru polažu mošti mučenika. Bez toga ne može biti osveštan hram i ne može biti služena sveta liturgija u jednom pravoslavnom hramu. I u ovom hramu je to dogodilo se, ali iza toga još više i još značajnije se dogodilo da su evo sveštenomučenik Joanikije, sveštenomučenici i mučenici ovdje služili svoju, kako nam reče naš Miro Miketić, pretposljednju liturgiju u ovome svetome hramu i time ovaj sveti hram dobija izuzetno mjesto u našoj crkvi i posebni značaj naročito za vas ovdje u Razboju. Pa bih ja zamolio, to ću reći lično preosveštenom našem vladici Jefremu, a i braći sveštenicima ovdje, da pored praznika preobraženja kome je posvećen ovaj sveti hram, da 17. jula svake godine, kada se praznuje sveštenomučenik Joanike i sa njime postradali sveštenomučenici i mučenici, da ovdje bude sabranje i da bude sveta liturgija. Evo, mi smo danas i donijeli prvu ikonu, a u tom cilju ja se nadam, a i mi ćemo pomoći Oče Proto da se obnovi ovaj sveti hram, jer je on značajne, naravno izuzetan i novi hram, ali ovaj ima još mnogo veće značenje, ne samo za vas u Razvoju i ne samo u eparhiji Banja Lučkoj, nego uopšte u našoj crkvi Svetosavskoj i uopšte u pravoslavnoj crkvi. Ovo postaje, evo to treba i reći na ovu 70-godišnjicu, jedan od najznačajnijih hramova Vaseljenske pravoslavne crkve, ovaj hram u kome se mi ovdje nalazimo. Ja bih volio da naš dobri, mali, od 9 godina, Miro Miketić, jedan od najboljih svjedoka, jer iz usta djece, kako kaže Gospod, sam se otvorio tebi hvalu. Ono dijete koje je ovdje bilo na toj liturgiji, da nam ovdje posvjedoči, najbolji svjedok onoga što se dogodilo. I jedini od svih onih koje sam ja pročitao, koji je zapisao između ostalog i besjede mitropolita Joanikija, ne znam da li je i besjed u ovom hramu, ne sjećam se.
Dobro.
Ali dobro, ja, bez obzira, za Božić tamo gdje je bilo na Rudu, jeste, zna, besjede drugi. I ja vjerujem da ih je on zapisao vjerno, jer od 9 godina dijete najbolje pamti riječi. Garantujem da ih je zapamtio na onaj način kako ih izgovorio i, molim zato našega Mira da nam kratko, a on je napisao 3 knjige i 4. sada, evo sada prikozajemo ovdje, kratko da nam kaže o tome šta se ovdje dogadilo, šta je on zapamtio iz svoga djetinjstva.
Ovi ko mene slika, ovdje mi slikajte, jer ovdje se posljednji put vidio mitropolita Ionikija da drži besedu, a bila je vrlo kratka, u crkvi. Posljednja mu je bila tamo neđe na polju, što ne znam tačno gdje, jer je ovo sve izmenjeno malo, tako da mi je zadovoljstvo sa njegovom presvetim i dragim mitropolitom da stanemo ovdje. Njegovu sliku od mitropolita Ionika držim u srcu i u duši, a samo ću u...
Dobro, malo kaže narod...
Mi smo 13. aprila prešli Vrbas ovdje malo niže. Prelazak je bio jedna najteža rijeka, jer je bilo okolo neka visoka trava, a toliko kvasno kao što izgleda i danas, samo što ste ovdje malo to obgradili. Teško je bilo prići Vrbasu, a teško bilo ga i napustiti, jer toliko je bilo blato. Onda smo, kažu, stižemo u selo Razboj. Pa mene je nekako to ime bilo Razboj. Čudnovato. Ali tu smo stigli kod crkve Preobraženje Gospodnje. To je ova crkva. Tu je negdje u tim poljima smo bili narod i to. Tako, u ovoj školi koja još postoji, tu je bio štab Pavla Đurišića i ostalih bosanskih i hercegovačkih brigada, komandanti, tu se rešavale sudbine šta da se radi. Ovdje bile su tri pokušaja da se probijemo kroz ustaške redove. Na desno od Vrbasa su bili partizani, ali smo čekali neke brigade, tako da smo ostali ovdje nekoliko dana, što su ustaši iskoristili da dovedu jače jedinice. Naravno, kako sam tada čuo, da je to sve radio Drljević, da nas ovdje uništi. Čuli ste ko je Drljević, anyway. I tu su bili dva pokušaja za proboj. To je bilo masa, dosta ranjenika, tifuzara. To je polje bilo čitavo, samo vojska bila malo dalje. U drugom pokušaju su ustaši uspjeli čak da dovedu tenkove i ušli su u naše redove, deće, ne redove, nismo bili u redovima, nego onako po poljani. I to je bila stvarno borba na život i smrt, jer ništa nismo imali nikako na oružanje da se zaustave tenkovi. I ti junaci iz bataljona Pavla Đurišića, verovali ne, gdje su učestvovali moji, jedan iz Božića, jedan iz Andrijevice, tako, ostali su tu, samo su imali flaše sa naftom ili benzinom, ja ne znam odakle su to dobavili. E to su jedino imali protiv tenkova, išli živi na tenkove, tako da je dosta tenkove ovdje ostalo, većinu su povratili natrag. To je bio drugi pokušaj, treći pokušaj je već bio kraj. Predao se jedan naš major, neću da pominjem imena, koji je držao desno krilo, obalom lijeve obale, desnom obale Save. On se je predao, tako da nam je to krilo propalo i donijete odluka da se Pavle Đurišić sa bataljonom smrti koji se zvao krene, da se probija preko Prosare i Kozare i da ide za Bihać. A mi narodi ko se proda od vojnika da idemo i možda nas neće pobiti. To je bilo, možda neće nas pobiti. Dosta je upobiveno, ali eto i ostalo je dosta. I to nam je onda bio put u Staru Gradišku, gdje smo se predali. Predao nas je pokojni Leko Lali, slava mu, a on je bio bolestan od tifuza. A mene je bilo najveće zadovoljstvo, najveća sramota, jer su me izabrali da nosim pušku sa bijelom krpom. Tako da sam predao odred vojvode Pavla Usiša. Puška nije imala metak. Znači, nije mi se da je imala metak kad smo prišli, pa bi nekoga onoga Mikšićina, što je bio milicioner Drljevića, ne sjećam se imena, tu je u knjizi. Njega bi... Agram. Tako da vas ne davim. Po mom mišljenju, Lijepče polje i Kozara su drugo srpsko Kosovo, gdje smo sve izgubili. Izgubili smo Srpstvo u Crnoj Gori masovno, zato naš mitropolitan Filoke ima velike muke da se čuva to što je priživelo. Jer smo očišćeni od vere i krsta, većinski, pa ne znamo više ni ko što, ni sad smo, ni se sjećamo svojih djedova, paradjedova i naših predaka koji su tamali srpske puteve i nikad nisu nikome dali da ih osvaja. Gubili smo bitke, ali smo pobeđivali i uvijek smo ostali svi na svome. U ovom ratu o kome govorimo, ja mislim to je otpalo, jer je Srpsko izgubilo većinski, tako da smo ostali u mukama i da trpimo ono što trpimo. I neka nas Bog blagoslovi i vama hvala što ste ovdje došli. Na mnoga je ljeta mojim džedovima. Mislim, u knjizi su glavni junaci, pošto se s njima bio najbliži, a vojnici su bili uvijek na frontu. Hvala vam. Hvala i vam. Ne znam se dobro. Ne.
Da 17. juna je popravljan ja. Naš proca ovdje, budući i sadašnji. 17. juna je praznik sveštenog učenika Jovanitija i sa njime postavili sveštenog učenika i mučanika. Nismo propali, moj dragi, nismo. Okay. Onaj koji je nosio bijelu zastavu, eve ga danas krepak i jak i kroz njega pobjeđuje Bog, ime Božje, vjera i tvrda naša svetosavska, neuništiva i neugasiva. Tako da ne bojimo se, blagoslov Boži.
Nastavite tamo u šali.
Mučenici tvoji gospodi, on stradani tvoji vjeci prijatane cenija od tebe Boga našego. I muče Bog rijepo svoju počitelje i zložiša, to krušiša i demonov nemocnija drzosti. Jek molitva mi spasi, uči nas
ja. Nakon službe u razboju, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je na stratištu Šibovi kod Banja Luke, zajedno sa prosvećenim vladikom banjalučkim gospodinom Jefremom, osveštao krst i također služio parastus. Nakon liturgije u selu Razboj priređena je trpeza ljubavi u parohijskom domu gdje je visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju uručen poklon.
Daruje mi se od organizacije i mene samoga jedan dar, znači prvoga četnika sam pronašao iz Crne Gore, ovdje ja, Vojislava Vuletića, unuka Vojislava Vuletića, pa sam imao prorođenu potomka, znači kako je to. Ovo je iz njegovog groba izvađeno tamo neke 2005. godine kad smo ga prvog pronašli prvi spomenik na ovoj liku. I ja sam ga čuo za sebe, međutim, ovo je, mislim, Božja volja da dam Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svojem sveštenstvu i pravoslavnom narodu na našoj Srpskoj strani za poklon. Ovo je nož iz njegovog groba, jedno pismo, a ovo je hraš iz Vrbaša izvađen oko 2000 godina
stara. On se sad pretvara onaj duhovni mač. Uništava, a dobro vaskrsava u svima nama i svima ljudima na zemljarskom šaru. I sad tog razloga će to biti u muzeju Mitropolije Crnatinskog manastira, ako može. Onda idemo dalje, on je kod Celja, od crnogorskih komunista na čelu sa Pejkom Đačevićem. On je tamo uhvaćen i njih dvojica su obedeni u Aranđelovac i tamo su ubijeni bez suda i presude. Tu negdje upravo u junu mjesecu, mi smo bilježili da je to 17. juni, sad vidjet ćemo, tragat ćemo tačno, ne znamo i ni groba ni marmora, ni Savu Vuletiću koji je bio poslanik u vrijeme Kraljevine Crne Gore, kralja Nikole, jedna izuzetna ličnost iz zemlje Savu Vuletiću. Dakle, oni su tamo mučenički dostavljali prema tome i njemu da bude to na spomenu. to ćemo zabilježiti jako bolno.
A u nastavku ćete čuti i dio intervjua koji je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije dao za radio televiziju Republike Srpske.
To je mora biti život vječni, to je put Hristov i put našeg duhovnog oca Svetog Save. Ovdje je to došlo do vrhunca, taj sukob između nacifašizma, demonske ideologije 20. vijeka i titoizma, bolševizma, isto tako demonske ideologije. Sukob, dakle, te dve ideologije koje su, jedna je obogotvorenje krvi i tla, druga je obogotvorenje klase, što znači bogoubistva, bratoubistva, bratubilačko mržnje. E ovdje je došlo do vrhunca, ja bih rekao u Evropi, ne samo ovdje na ovim našim prostorima, do tog sukoba i naravno u tom sukobu su kao Hristos na Golgoti raspeti mitropolit Joanikije, njegovi sveštenici i narod. Oko 17.000 ih je preko Rudog i Crne Gore stiglo iz Raške, iz Hercegovine, ove krajeve, sa žene, djeca, tifusari, ranjenici, prvo pobijeni 800 njih tifusara i ranjenika na Majevici, u jednu krv. Onda i ovdje također stotine tifusara i ranjenika pobijeni u sukobu sa ustašama, s jedne strane ustaše, s druge strane partizani, sa neba Nemci i saveznici takozvani bombarduju. Usput također i oni obezboženi muslimani, tako da su tu se svo zlo zgusnulo na ovim prostorima, baš ovdje na Lijevča polju i u ovom hramu koji se održali danas parastos svima za vjerujata často postradali i to zlo konačno mislilo je da će triumfovati. Međutim, kao što znamo, i nacifašizam u onom svom obliku, sa drugo je pitanje u današnjim svojim oblicima šta će biti sa njim, NATO, NATO pakta i ostale družine, i bolševizam, titoizam, oni su danas mrtvi, oni su bili mrtvi i onda, ali demonska sila mislila je da će gospodariti sudbinama svijeta, neće gospodariti, oni koji zaista danas su pobjednici u samo tome, to su oni koji su ušli za Hristom na Golgotu. To je mitropolit Joanikije, njegovi sveštenici i narod ovdašnji na čelu sa vojvodom Pavlom Đurišićem i drugi, naravno, mnogo je značajno istaći da je Srbija ipak smogla snage i došla do pameti da rehabilituje onoga koji nju treba da rehabilituje. Dakle, Dražu Mihajlovića, na čijoj glavi, to je četvrta glava u istoriji srpskog naroda, na kojoj počiva sudbina srpskog naroda, prva je glava svetog Jovana Vladimira, Zetskog kralja, mučenika, koju mi ove godine proslavljamo, naš sabor i naša crkva, 1000-godišnjica. I zato vas pozivam, sve vas, da iduće godine u Baru, nadamo se u septembru, oktobru, mjesecu, dođete na proslavu i na osvećenje hrama te prve glave na kojoj počiva sudbina ovoga naroda, žrtvovane za spasenje i roda našega, ali i svega roda ljudskoga, poput Hristove glave, svetog Jovana Vladimira. Dakle, 70-godišnjica tog velikog događaja i mnogo je značajno da se to obavilo i ovdje na Lijevčan polju i nadamo se, ja ću da zamolim i brata Jefrema, kome sam veoma blagodaran što je blagoslovio da danas budemo ovdje, da ova crkva stara u kojoj je sveti Joanikije služio svoju potpunu liturgiju 45. godina aprila mjeseca, da ona pored proslavljanja preobraženja prvo da se obnovi, to i gospodinu Dodiku to stavljam na srce i na dušu i vladici Jefremu, da se obnovi i pored proslavljanja preobraženja da se svake godine 17. juna proslavlja i sveti Jovan Nikije, sveštenomučenici, sa njime postradali sveštenomučenici i mučenici.
Molim vas, da vas ne sužavam dugo, još samo da nam kratko kažete sad položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kakav je.
Položaj crkve kao od uvijek, ne samo u Crnoj Gori, nego svuda. Naša svetosavska i sveukupna crkva pravoslavna, ona je uvijek na Golgoti, zajedno sa Hristom, a onaj koji je na Golgoti sa Hristom, on je uvijek i nosilac vaskrsenja svega svetoga, časnoga, neprolaznoga, vječnoga u istoriji roda ljudskoga. E, tu je mjesto i mitropolije crnogorske i cijele crkve pravoslavne. Vaskrsenja ne biva bez smrti.
Na ovom mjestu titoisti su u proljeće 1945. godine maljevima pobili oko 800 pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini iz Crne Gore, koji nijesu uspjeli da se domognu Slovenije nakon sloma jedinica pod komandom vojvode Pavla Đulišića na Lijevča polju. Ovom prilikom, pored visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, besjedama su se savranima obratili i istoričar Predrag Lozo iz Sabora srpskih nevladinih udruženja, Dušan Sladojević, predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske i gospodin Miro Miketić.
Gospodo hrišćanska, draga braćo i sestre, evo nas ovdje na ovoj sveštenoj grobnici, gdje su po onima koji su ostavili svjedočanstvo oko 800 postradali i njihovi zemlji ostaci ovdje sakriveni, ubijano decenijama njihovo pamćenje, međutim zapisani u knjigu Božju, a ono što Bog pamti, to ni ljudi ne mogu da zaborave. Mi smo juče, vaše preosveštenstvo, bili u Kamničkoj Bistrici, gdje smo također osveštali jednu kapelu posvećenu sveštenomučeniku Joanikiju i crnogorskim sveštenicima i mučenicima. I u isto vrijeme spomenuli sve one koji su po jamama u Sloveniji, a njih je preko 600 masovnih grobnica i jama, pored naših hiljada onih koji su krenuli na taj nesrećni put Golgotski iz Crne Gore, na hiljada i onih koji su krenuli iz Srbije, iz ovih krajeva, iz Hercegovine i koji su tamo usput, a i tamo ostavili svoj spomen i svoje zemne ostatke po jamama. A u isto vrijeme, evo nas i ovdje, danas u razboju, tamo gdje je mitropolit Joanikije sa svojim sveštenicima, to nam je danas saopštio Miro Miketić, jedan od boraca tadašnjim, kome je bilo 9 i koji nam je danas rekao da su njega zadužili kada je od strane Stare Gradiške ustaški general saopštio mitropolitu Joanikiju i drugima koji su sa njima pregovarali da ili predaja ili uništenje. Jedan dio njih su krenuli evo ovim putem da se ne predaju, pa evo od tuda pa do ovde, sa njima je bio ovdje jedan starac ovaj što ga vidite, Tomović, to je njegov stric, vojvoda Bećir Tomović i Marko također od Tomovića i drugi ostali čija imena je Gospod zapisao u knjigu svoga života. Tamo smo dakle danas održali u onom u hramu gdje je on prvu liturgiju, odnosno posljednju liturgiju održao, pa bih ja zamolio preosveštenoga vladiku da, tako smo danas i razgovarali, da u buduće svake godine u tom hramu pored obilježavanja preobraženja gospodnjega kome je hram stari posvećen, da bude i 17. juni kada se proslavlja odlukom našega sabora arhijerejskog mitropolita Joanikije i sa njime postradali sveštenomučenici i mučenici, da se obilježava taj dan u spomen njihovog stradanja pred licem Božim. U to ime ja sam slobodan da vašem preosveštenstvu predam i ovu ikonu sveštenomučenika Joanikija i sa njime postradali sveštenomučenika i mučenika, da budu i oni blagoslov zajedno sa svetim Petrom Banjalučkim i ovim drugima koji su sa njim postradali, blagoslov ne samo za Banja Luku i za ovo mjesto, nego za sveukupni naš narod i sveukupnu crkvu pravoslavnu. To je vrijeme jama, bezdanica, rasijanih od kula Prisoja iz Crne Gore već početkom nesrećnog drugoga svjetskog rata, kada su obezbožena braća sveštenika Petra Vujovića bacili već u jula mjeseca 1941. godine u Kunovo Prisoje, gdje on 6 dana živ vapio za pomoć. Niko nije smio prići njemu i njegovom grobu tada, pa onda redom, evo sve do ovih krajeva i sve do Kamničke Bistrice i Karavanki, ostajali su takvi njemu slični, bacani u jame, a vi znate i za Jasenovac, i za Jadovno, i za Prebilovce, i za more drugih jama. To je prvi put u istoriji, rekli bi, ne samo Europe, nego čovječanstva, da tako bezumlje zavlada ljudima. A ovi koji su ovuda prošli i pronijeli svoj krst na svoju Golgotu, oni su samleveni od 2 bezbožne ideologije. Jedne nacifašističke, koja je obogotvorila krv i tlo, rasu, i druge, ništa manje bezbožne ideologije, bolševičko-titoističke, koja je obogotvorila klasu, što znači bogoubistvo, oceubistvo i bratoubistvo, bratomržnju. Nije lako bilo proći između te sile i haribde, negde po mnogo čemu, sve što se tada događa i što se događalo i nedavno i ovdje na vašim prostorima, ima to svoje korijene u to vrijeme. Ali ipak je veliki Bog i moćna je sila njegova, i ono što je Božje, što je dobro, što je istina, što je pravda Božja, o to je neuništivo i neizbrisivo. I uvijek iznova pamćenje na one koji su nosioci časnoga krsta i čuvari obraza i pravde Božje, zatucano u kam zatucano, kao ona pravda što su kam zatuca, uvijek iznova oni vaskrsavaju i postaju putokaz svakom novom pokoljenju. Tako biva, evo, i sa ovima. Jesu da su zaboravljeni, a nisu od Boga, evo, i nijesu ni od naroda Božijeg. Evo ga, posle 70 godina, prvi put da pomilujemo njihove kosti, da ubrišemo njihove mučeničke suze i njihovo stradanje, i da pred Bogom posvjedočimo da su oni za pravdu Božiju život svoj žrtvovali, a takvi ostaju neizbrisivi i na njima se gradi budućnost i pojedinaca i naroda, u ovom slučaju našeg naroda, a ne samo našeg naroda, nego i svih zemaljskih naroda. Gradi se budućnost i napredak, i to je svjedočanstvo da oni koji su sa Bogom, sa pravdom njegovom, da oni ostaju ipak nepobjedivi i neizbrisivi. Hvala vam, preosvešteni vladiko, što ste ovdje zajedno danas sa nama, a gdje bi drugdje bili, kao nasljednik svetoga Platona Banjalučkoga, i što ste blagoslovili da se saberemo ovdje svi zajedno, da se pomolimo Bogu i da proslavimo njegove svetštene mučenike i njegove mučenike. Gospod neka blagoslovi Republiku Srpsku. Gospod neka da hrabrosti i snage da izdrži Radovan Karadžić i Ratko Mladić, koji su i danas na krstu prikovani. Lažne pravde, iste pravde koja je rodila i porodila ovo što mi danas ovdje spominjemo. Veliki je Bog i velika je moćna sila njegova. Hvala vam. A svima za pravdu Božiju i istinu postradavši neka bude vječan spomen.
Ta kolona koja je 6. decembra 1944. godine pošla putem doline rijeke Tare, dolinom Lima prema Višegradu, u svom dugom zlom putu arhetipski simboliše sve seobe srpskog naroda. Ona je simbolički ista kao i one seobe sa kraja 17. i početka 18. vijeka, ali je ona ista i sa albanskom gogotom srpskog naroda i države za vrijeme Prvog svjetskog rata. Ta kolona kroz našu istoriju putuje već vijekovima. U njoj su mučenik i heroj, kako reče Dučić, braća bliznaci. Ta kolona sastavljena od naroda, vojske, sveštenstva Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom i vojvodom Pavlom Đurešićom, krenula je na svoj dugi put tamo prema Sloveniji, preko puta, preko prostora istočne Bosne. Nije se razmišljalo samo o vojsci. Glavna briga bio je narod koji je bio sa vojskom na tom dugom i mučeničkom putu. A taj narod se morao odbraniti. Već za Božić na području Rudog vojvoda Pavle Đurišić reorganizuje svoje trupe u 3 divizije i omladinski puk. Jedinicu za koju je general Draža Mihajlović rekao da je najbolja njegova jedinica. Dalje, kroz zimu, snijeg, padavine, kroz vrleti istočne Bosne nije bilo lako. Tu kolonu su opet simbolički napadali svi neprijatelji srpskog naroda za vrijeme Drugog svjetskog rata. Odmah na početku imala je sukobe sa Arbanasima. Posle toga napadali su je sa istoka i sa sjevera partizanske jedinice. Ali onaj veliki protivnik koji na nikad ni jednu našu kolonu nije mimoišao, tifus i razne bolesti, kao i briga o ranjenicima, sve je to činilo taj veliki zli put prema spasenju. Nisu nas propustile ni bombe i njemačkih, kako reče njegovo visoko prešestenstvo aviona, ali ni engleskih. Znamo kako izgledaju te bombe na području Republike Srpske i Srbije. Dočekali smo ih i 1994. i 5. godine i 1999. godine. I upravo nije bilo neprijatelja srpskog naroda koji nije napadao ovu kolonu. Posle borbi na prostoru Tuzle, kolona se zaputila na prostoriju na desnoj obali rijeke Bosne između grada Doboja i Modriče i očekivala je odmor, mir i pregrupisavanje. Tu dolaze u kontakt sa ostalim jedinicama kraljeve vojske u otadžbini na čelu sa generalom Dragoljubom Mihajlovićem i na tom sastanku između vojvode Pavla Đurišića i Dragoljuba Mihajlovića dolazi do određenih razmimoilaženja. Ali ta razmimoilaženja ni jednog momenta nisu bila ideološke prirode. Ona su bila taktičke prirode gdje da se ide na zapad, u Sloveniju. Draža je predlagao da njegove efektivne jedinice, ne računajući narod, da se vrate prema Srbiji. Kolika je vezanost bila Pavla Đurišića i Dragoljuba Mihajlovića, svjedoči nam i sjećanje komandanta Bileće četničke brigade Miloša Kureša, koji u svojim memoarima posle preživljene Golgote sa Vojvodom Pavlom kaže da ga je upravo ovdje negdje na ovim prostorima kod Banja Luke pitao da li smo sa Dražom. Kaže, pogledao me pa u nebo i rekao, Bog pa Draža. Sva ta razmimoilaženja i to da li je stigla komanda i od koga je stigla komanda, treba da ostavimo nama historičarima da utvrdimo tu istinu, a iz svega da izvučemo nauk kao narod, nauk sloge i jedinstva. Ta kolona polovinom marta prelazi Bosnu. U to vrijeme, kao i svim teškoćama, javljaju se oni koji teškoću srpskog naroda i svih krajeva u ovoj koloni žele da iskoriste. Jedan od njih bio i separatista crnogorski Sekula Drljević, jedan od glavnih saradnika Ante Pavelića, i gradeći samo njemu poznate puteve, jedinice, ideje na osnovu nekih stvari u dogovoru sa Antom Pavelićem, pokušava da iskoristi tu tešku, bezglavnu situaciju, prije svega vezanu za narod i za ranjenike. Nadajući se da dušmani će ipak biti milostivi prema jednom dijelu ranjenika i naroda, Đurišić dozvoljava da jedan dio ranjenika i naroda u Brodu pređe u Slavonski Brod i onda rijekom Savom ide prema zapadu. Potpuno svjestan sa kim pregovara, nije htio da pređe na drugu obalu Save, nego se upućuje prema Ljepča polju. Vrbas je forsiran 30. i 31. marta. U Ljepča polju oko sela Razvoja i okolnim selima bila je opet na neki način pregrupisavanje da se formacije pripreme za proboj. Najveće borbe po historijskim dokumentima vođene su 4. i 5. aprila 1945. godine. 4. aprila gine pop Radojica Perišić, a 5. aprila gine komadant Nevesinske četničke brigade Milorad Popović. I upravo ta dva čovjeka koja su na današnjoj granici Republike Srpske i Crne Gore podigli na ustanak prvi u porobljenoj Europi, jedan i jedini narod nerazdjeljiv koje ne dijeli ni današnja granica na područjima današnje istočne Hercegovine i Crne Gore, od tog vođe tog ustanka protiv nestanka srpskog naroda skončale su u Ljepča polju. I opet simbolično i ne slučajno jedan od ustaškog metka, a drugi Milorad Popović na lijevom krilu od komunističkog metka. Pregrupisavanje i taktičke odluke, kao što vidimo, bile su svakodnevne i teške na ovom teškom putu. Stavimo se u poziciju Pavla Đurišića, koji tada odlučuje da se rastane ne samo od ranjenika i bolesnika, nego i od svoje žene i djeteta. I da se vrati na drugu stranu rijeke Vrbas, kako bi zavarao tragove Sekuli Drljeviću i njegovim pomagačima i pokušao da se preko planinskih vijenaca Grmeča, Plješevice i dalje preko Velebita ipak prebaci za Sloveniju. Ali, kako zlo nikada ne spava, stalno je praćena kretnja komadanta Đurišića i upravo u području Han Kola kod Banja Luke ponovo dolaze emisari za pregovore i nakon 2-3 dolaska, kao i odlaska komadanta Bačevića u Banja Luku, Pavla ubjeđuju da mu ništa neće biti i da će biti prebačen za Sloveniju, koji je inače hrvatski general, tako je. Vojska Pavla Đurišića, ali i vojska hercegovačkih odreda, vojska odreda iz istočne Bosne i Srbije, na Ljepče polju doživljava tu veliku golgotu koju njen učesnik Miro Miketić, časni starina danas ovdje, opisa kao drugo polje Kosovo. Osim polja Kosova, srpski narod je imao i genocid 1941. 1945. godine. I upalo Pavle i njegov komandni kadar završili su u Staroj Gradišci, tako blizu Jasenovca, praktično sastavnim dijelom koncentracionog logora Jasenovac, koji nije ništa drugo nego jedna velika personifikacija zla i onoga što je bilo namijenjeno srpskom narodu. Upravo oko tih dešavanja dolazimo do ovoga lokaliteta ovdje. Prilikom povratka na drugu stranu rijeke Vrbas, Pavle Đurišić traži dobrovoljce koji će sa njim činiti probojni odred. I u takvom stanju koji mnogi opisuju kao beznađe i paniku, što vidimo ipak, ne možemo biti tako olako prilikom takvog nazivanja, javlja se dupli broj ljudi nego što je on predvidio za takav odred. Dodjeljuje im se automatsko naoružanje i oni zajedno sa njim, kada su prešli, 200 njih se odvaja od njega. Maj i april u Banja Luci 1945. godine uspostavljane takozvanih oslobodilačkih organa, KNOJ-a i ostali, nosili su sa sobom osim formiranja i žestoki obračun kao i svim mjestima sa potencijalnim neprijateljima, prije svega novog režima. Zarobljeni skupljani su 2 mjeseca, dokumenti 15. i 19. krajiške brigade kao 14. srednjobosanske brigade na području između rijeka Bosne i Vrbasa bileže veliki broj zarobljenih pripadnika jugoslovenske vojske u Otačini. Skupljani su na više mjesta u gradu. Jedno od njih je i studentski kampus, bivša učiteljska škola, ali jedno od mjesta je i takozvana kačara u naselju Lauž. Po svjedočenjima očevidaca, prije svega Miodraga Čenića, 800 momaka Pavla Đurišića većinom, od 20 do 35 godina, dovedeno je u drugoj polovini maja i tu su bili skoro do kraja maja i u prvoj polovini juna, ošišani do glave, zarobljeni, iznemogli. 2 kišne noći, organi narodne vlasti, kako su je zvali, upotrijebili su da ovdje, na ovom mjestu, dvojicu po dvojicu vezanih dovedu i hladnim oružjem, bez pucnja, kako svjedoče, maljem, sklone svoje protivnike na način koji to čine neljudi. Za to su iskorišteni rovovi, tranšeji koje su domobrani iskopali u toku rata kako bi branili Banja Luku od četničke teritorije koja je bila upravo ovamo iza nas. Kako svjedoče oni koji su učestvovali u tom zatrpavanju, 3 duga ljetna dana, od ujutru do uveče, 30 mladića u naponu snage zatrpavalo je pripadnike jugoslovenske vojske u Otačini. Takva tragedija mora nas natjerati da izvučemo historijske pouke. I kako je Republika Srpska jedno veliko ne genocidu iz 1941. do 1945. godine, tako i Republika Srpska, a i čitav srpski narod, treba da kaže ne unutrašnjim podjelama i bratoubilačkom ratu. Mislim da treba da budemo srećni što smo stvarajući Republiku Srpsku na ovom prostoru i boreći se ne samo za nju, nego i za čitav srpski narod, uspjeli da srpska puška više ne puca na Srbina. Dostojanstvo žrtve koje smo joj dužni i po ljudskom i po Božjem treba da nas nauči da je jedinstvo i snaga ono što nam treba u narednom periodu. Osjećaj dužnosti prema našim precima i prema nevinoj žrtvi traži nam i da upoznamo čistu faktografiju, da jasno imenujemo i žrtvu i zločinca. I takvo nastojanje nije osvetničko i nije podjelničko, nego nam je za nauku, za budućnost. I kako smo naučili da jedino zajedno možemo opstati na ovim prostorima, tako treba da naučimo da od naših svetih mjesta, da od stratišta naše snage, koja je tako bezbožno survana u ove tranšeje i od čijeg se gubitka, čini mi se, ni dan danas nismo oporavili, ni demografski, ni ljudski, ni moralni, i da od tog gubitka izvedemo nauk. A jedan od nauka treba da nam bude da naša sveta mjesta ne smiju biti izletišta, piknik, mjesta za rošti i slične stvari. Upravo to se dešavalo u proteklom periodu i budimo svjesni, takve stvari nisu slučajne. Ono što moramo naučiti, da odnos prema ovim mjestima i prema ovim mučenicima jeste i odnos prema budućnosti našeg naroda, i eto nas zato danas ovdje, draga braćo i sestre. Hvala.
Uvaženi oci Srpske pravoslavne crkve i braća i sestro ispred Ravnogorskog pokreta Trbin Srpske, obraća se predsjednik Ravnogorskog pokreta Trbin Srpske, brat Dušan Sladević. Visoko preosvećeni veliko vrsne, časni oci Srpske pravoslavne crkve, drage naše sestre u Hristu, sestre i braća Ravnogorci, poštovani narode, u ime otadžbinske uprave Ravnogorskog pokreta i u moje lično ime pozdravljam vas i zahvaljujem se što ste došli, a posebnu zahvalnost izražavam visoko preosvećenom mitropolitu sa pripadnicima i svojim pratiocima i potomcima ljudi i junaka iz Crne Gore, koji su već treći dan na putu. Mi smo ih sinoć dočekali, Ravnogorci čine to što mogu, svoju crkvu, uz našeg dragog vladiku Jefrema i uz naše sveštenstvo ove eparhije. Moja malenkost nema šta da kaže poslije ovako umnih slava i umnih ljudi, ali to što želim da vam kažem, sestre i braća, je poslužio bih se možda najbolje to rekao Radovan Bećirović Skrebješki u jednom svom spjevu, kad kaže: naše muke svijetu kažete, ali bratske krvi ne tražite. Ne rade Ravnogorci ovo, braćo i sestre, ni sami, ni po svojoj volji. Ovdje su naša braća iz drugih rodoljubivih udruženja. Ovdje je naša crkva. Ravnogorci jesu na čelu ovog projekta, ali Ravnogorci nikad i nigdje i ništa neće učiniti bez blagoslova nadležnih sveštenika, episkopa, i ništa nećemo učiniti dok se ne posavjetujemo sa našom crkvom. Nije uopšte čudo, to ovako govori naš brat Lozo, naučni istoričar. Nas su ojadu zabavili istorijski, režimski istoričari i ljudi koji su nam govorili dirigovanu i dogovaranu istoriju. Nije čudno što su se mnogi okitili u Brozovo vrijeme, velike neke vode ima, a na bratskoj krvi. Dobro je, slava je Bogu, da se mi kao narod i kao ljudi vratimo Bogu. I da bi opstali, to moramo uraditi. I nemojte, sestre i braćo, da se pitate je li Bog sa nama u nekim teškim trenucima. Uvijek se pitajmo, jesmo li mi sa Bogom? Koliko smo zaslužili da nas Gospod nagradi za naša djela? Ovo su mjesta koja trebaju biti mjesta bratske pomire, bratske ljubavi, jer ne zaboravite, kaže, ne daj Bože zla koliko jedan dan može donijeti i mržnje koliko bratsko srce može ponijeti. Neka bi dao Gospod da molitve koje su danas iznijeli visoko preosvjećeni i preosvjećeni vladikasa u sasluženje sveštenstva budu Bogu ugodne, da ih Gospod složi, da ih umnoži i da budu na radost vaskolikog srpstva. A ravnogorci i svi oni koji budu htjeli sa nama, sestre i braćo, radit će na srpskoj slozi, radit će na srpskom jedinstvu, radit ćemo i pri pomoći u okviru naših mogućnosti da ispunimo zavjet svetoga vladike Nikolaja, da se rod srpski složi, oboži i umnoži. Amin, neka je nadalje spasenje molitva i na upokojenje duša našeg stranog braća.
Ja vas zamolio samo za malo pažnje da nam se obrati Miro Miketić, pisac knjige, kratko da vas pozdravi prisutni sve nas.
Moji dragi sveti, kako ja mogu nazvati, tako gledam, mitropoliti, dragi sveštenici, braćo u Hristu. Ja sam se ispričao, ovdje sam dočekan, Dimljević, kao neki veliki čovjek. A znajte da nisam ja veliki. Velika je moja trilogija, koju vidim da ste mnogi pročitali, a to je zavetno sjećanje toj najdužoj koloni i najvećoj grobnici i najdužoj grobnici srpskog naroda. Počeli smo da umiremo na Cetinju kad su pokušavali da spase mitropolita Joanikija, pa sve do ovde i dalje, sve do granice u svijetu. Ali napravio sam i spomenik pisan na papiru, koja će, ja mislim, večno da sveti tim likovima, tim junacima, a i vama, koji ste mnogo mlađi od mene, da pročitate, da vidite zašto su ti vitezovi, ti stradalnici išli za krstom, sa krstom i završili na krstu. A kome to Srbinu nije u duši i glavi, onda nek razmisli šta je. Te prema tome hvala vam što ste prihvatili taj spomenik i ovdje u Banja Luci ga stvarno dočekali raširenim rukama, a i mnogi ste već pročitali prije nego što sam mislio da neko, niko je čitao trilogiju u Banja Luci. Braćo, hvala vam, neobično da sam sretan i na prijem koji ste mi dočekali i na vašo bratsko razumevanje, na vašu pomoć da posjetim te grobnice, mnoge grobnice jučer i a danas specijalno crkvu Kristovog vaskresenja u razvoju. Jer razvoj nikad ne zaboravljam, evo ga sad propusti. Jer mislim da je razvoj jedna posljednja tačka gdje smo još osjećali snagu, ali smo pali na koljena, ali ne sa duhom i verom u Boga. Hvala vam.
Hvala vam.
On je najmlađi vojnik od 9 godina, koji je zajedno sa svojim ocem i drugim rođacima bio na čitavom ovom putu i koji nam je danas pričao preosvećeni u crkvi gdje je služio mitropolit Joanikije svoju posljednju liturgiju, mjesto gdje je on stojao i u isto vrijeme on bio vojni Pavlov, a bio čtec mitropolita Joanikija i ono što je ispričao, prvi put sam to čuo potresno, da su, pošto je odbijen predlog da ih puste ustaše i taj prokleti Sekula Drljević da prođu, onda je bila poruka koja data mitropolitu Joaniki, on je pregovarao sa drugim sa njim, rečeno je bilo ili predaja ili uništenje. I onda je Pavle i mitropolit morali su narodu da kažu da se oni predaju, a kao što smo čuli, Pavle je krenuo ovim putem, jednim dijelom posle se vratio na prevaru školskog druga, generala ustaškog Netikoše, koji mu je dao časnu riječ da mu ništa neće biti, da će oni biti pušteni da prođu, a znamo kako su prošli, odvojili su 120 oficira i najuglednijih ljudi toga vremena Crne Gore i oni su svi pobijeni tu na Savi kod Jasenovca u to vrijeme, a ovi su ovamo postupili, a on je bio isturen kada je došlo do te predaje nesrećne, on je nosio kao dijete bijelu zastavu da bi njega kao dijete iskoristili da on na neki način umilostivi te razbojnike i ubice da bude spasen narod. Tako da danas sam ja smatrao za potrebno da mu se dodijeli orden Svetoga Petra Cetinskoga za njegov taj golgotski put i za njegovo svjedočenje životno, a i svjedočenje sa ove 3-4 knjige njegove koje su najbolja od svih knjiga koje su napisane u ovom putu, najbolje napisao ovaj čtec i vojnik Pavla Đurišića Miro Miketić. Bog te blagoslovio.
Vaše visoko prvosveštenstvo, vaše prvosveštenstvo. Dozvolite mi da predam mitropolitu da položi na da ladice predam ovaj kamen Cetinskog manastira i u zemlji koja je donešena iz Cetinskog manastira da postavi i raspe po zemljim ostacima ovih mučenika. Hvala
vam. Koji je dan ovaj kamen i zemlju sa Cetinja, to je bivši gradonačelnik Cetinja Jovan Markuš, koji je evo i tako je za potrebno da ne se ne dođe ovdje, nego da niče ovaj divan sastav i dostojanstven vest. To je upravo liči. To su
pravi Cetinja. Uvaženo moći pokoj, pa daj gospode slugama svojim.
Ali pravi.
Otcima i braću na koji,
i ostali ovako.
Koji nevino postradaše braneći vjeru pravoslavnu.
Koji je Spariša Berenic koji je napisao kako je najbolju i najbolju knjigu.
Potom je za sve prisutne priređena trpeza ljubavi u Banjalučkoj Lazarici u mjestu Lazarevo, gdje je visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija pozdravio direktor Sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske gospodin Dragan Davidović i preosvećeni vladika Banjalučki gospodin Jefrem, a ovom prilikom se svima obratio i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Dužan sam posle ova dva dana služenja da vam se obratim, pre svega da zahvalim mitropolitu na priznanju koji mi je danas ukazao, ali moj napor koji sam imao je ništa prema žrtvi koju su naši preci imali prije toliko godina. Ono što želim da iskažem danas, želim da iskažem zahvalnost vama koji ste prešli toliki put da obilježite ovo, da se prisjetite te žrtve koje su preci
vaši i naši iskazali ovdje i u krvavom putu od Podgorice do Slovenije. Ali prije svega želim da ovo svoje priznanje koje sam danas dobio podijelim i predam u ruke i srce srpskih organizacija koje su utemeljile ovu priču koja se zove jedan memorijalni, jedan božji odnos prema žrtvama. Okupilo se u gradu Banja Luci 9 srpskih organizacija na čelu sa Ravnogorskim pokretom da uradi ono što je Bog od nas moli i traži, a to je da se prisjetimo žrtava naših predaka, da bi mogli da gradimo budućnost. Na čelu tih srpskih organizacija je Ravnogorski pokret, tu su i udruženje Hilandar, pre svega braća, odnosno otac i sin, Borkovići i svi ostali, tu je i udruženje iz mladih historičara, danas ste čuli jedan divno izlaganje mladog historičara Loza gore na Šibovima. Tu su i izbor je naš, gospodin Čanković, tu je baš i onih koji je predstavio neku večer knjigu gospodina Mira. Dakle, 9 organizacija srpskih različitih usmjerenja, ali ka jednom cilju, srpskom cilju. Danas je uspostavljen novi cilj, a to je konačno srpsko jedinstvo sa braćom u Crnoj Gori. Ja mislim da je postignut najviši mogući stepen u harmoniji i sintezi srpskog jedinstva danas ovdje, odnosno sinoć i danas u razvoju, danas u Šibovima i za ovom bratskom trpezom. Ja vas molim, dakle, ja jesam državni činovnik i stojim u nekoj pozadini za svega ovoga u smislu logistike, ali u smislu ljubavi i želje da se sve ide ka naprijed, bilo da u pitanju memorijal, bilo da u pitanju kad se nađe grobnica u Lijevcu, bilo da su druge aktivnosti, složite se uvijek u jednu temeljnu priču, sve organizacije srpske i iz Crne Gore i ovdje, nastavite saradnju, pozovite jedne druge, ima dosta ljubavi da bi se vizija, naša srpska vizija, ostvarila na najbolji mogući način. Evo dakle, ja vas pozdravljam kao Dragan Davidović, ali i u ime Republike Srpske, naravno, kao državni činovnik, a želio bih sada da predstavnici Ravnogorskog pokreta uruče mitropolitu svoje jedno darovanje. Organizacije, ovih 9 srpskih organizacija također su pripremili poklon, a evo da kažem i Sekretarijat za vjere je pripremio opet u izboru svih vas pojedinačno, opet je pao izborna mira kao metaforu i stradanja i života. Dakle, jedan dar, to je slika Gavrila Principa kao izraza naše vjekovne borbe za slobodu. Čuvajte, proslijedite dalje, dobit ćete sad od predstavnika Sekretarijata za vjere gospodina Dražena Obradovića, a prije toga evo samo da Ravnogorci upajati u udruženje ovo koje smo formirali da smo devet organizacija, gospodin Borković će uručiti mitropolitu podanje. Hvala vam, braćo.
Čeka na vrijeme koje ste proveli sa nama. Ako smo će što pogriješili, praštajte, učite nas, mi ćemo se ispravljati. Blagoslov.
Samo imaj smo vidu, ja vojsku nisam služio, obrazloženje je bilo veću da služim Brozovu.
Ovo je ispred naših organizacija, odneste u Crnu Goru, neka grije tamo srca naših Srba i neka prkosi onima koji treba da prkosi, koji su zaborali ko su i šta su. Ovdje su svi Srbi, od Vukašina Klepačkog, preko Svetog Platona, Banjaluškog, Svetog Save, pa nek nam služi.
Hvala vam.
Ova ikona će biti u Cetinskom manastiru pored moštja Svetog Petra Cetinskog.
Evo sve što ćete se povijete, evo mi lakši poklon jedan domaća Orehovača za našim znakom Gasto Srbija Rusija i naš sred.
Zakujete sve i Bašira.
Štecu i mitropolite Joannikija i vojniku najmlađe. Pavla Đuršica, mnogo je ljetna.
Da li znate da je njegov spomenik srušen i dio spomenika ponijet Hitleru na pokor?
Da, da, da.
I ste reo, znate to? Evo,
hvala preosvećeno naše vladice, časnom i čestitom episkopu Banjalučkom, koji je ovdje ugradio sebe u ovu Banjalučku eparhiju, pa čak ni u raj neće bez Banjalučke eparhije i bez hramova koji su ovdje nikli i koji niču i koji će nicati. Hvala i našem ministru vjera, gospodinu Davidoviću. Hvala i 9 udruženja ovdašnjih na čelu sa udruženjem Ravnojskog pokreta, Hilandaraca, Jadovna, Solunski, Baštenika, Solunski i tako dalje i tako. Hvala Hilandara i svima hvala. Hvala vam što posvjedočujete da ipak Republika Srpska jedina krštena srpska zemlja, imamo nedokrštenu Crnu Goru i polukrštenu Srbiju. Daj Bože da i ovi nedokršteni, polukršteni krenu vašim putem, a pazite, taj put nije baš mekan, to je trnoviti put. Ja često puta tvrdim, od ranije sam to tvrdio, ali sad mi je sve jasnije, da na 4 glave mučeničke počiva sudbina ovoga naroda. Onu prvu glavu, a to je Hristova glava, Golgotska, ona se zna, onaj kraj je ugani kamen na kojoj se gradi i Vasiona, i ljudski rod, i sve skupa, ali naš narod, Svetosavski, Svetolazarski, gradi se na 4 glave. Prva glava Svetog Jovana Vladimira, ove godine, blagoslov našeg Svetog Patrijarha i Sabora, obilježavamo 1000 godišnjica njegovog mučeništva i bit će iduće godine obilježavanje toga, vrhunac osvećenje hrama Svetog Jovana Vladimira u gradu Baru. Prva glava. Druga glava, to je glava, zna se, velikomučenika Kosovskog Lazara. Ona zlatna glava koju su po narodnoj pjesmi našli u nekom izvoru, svoje vrijeme posvećena na Kosovu polju, kroz koju je ovaj narod sklopio Kosovski zavjet, koji je produžetak u biću našeg naroda starog i novog zavjeta. Druga glava. Treća glava je ona u Radovanjskom lugu svetoga, po mom shvatanju, svetoga Karađorđa. To je treća glava. Meni je trebalo podugo vremena, a drugima će trebati možda još vremena, da shvatim da ima i četvrta glava na kojoj se temelji sudbina ovog naroda, to je glava vožda Čiče Draže Mihajlovića. To je zajedno sa njim svih oni koji su život svoj žrtvovali za vjeru i za otačastvo. Pitali me, kad sam držao predavanje na Mašinskom fakultetu u Beogradu pred 1000 studenata, kad sam ja to shvatio da je četvrta glava Draže Mihajlovića. Ja sam rekao, shvatio sam onda kad su oni koji su njega osudili i ubili, kad su oni postali nosioci onoga radi čega su njega ubili, evropske demokratije i pričam ti druge priče. Četvrta glava. A mi smo danas ovdje 70 godina, oni koji su zajedno sa njim i zajedno sa vojvodom Pavlom Đurišićem i tim stradalnicima, na čelu sa mitropolitom crnogorsko-primorskim, nadahnuti Platonom Banjalučkim, već ranije postradali ovdje na ovom mjestu, njegove mošti su tu u Banja Luci, kada su oni nastavili to sveto djelo Hristovo, Golgotsko i Vaskrsno djelo i djelo ove četiri glave posjećene u ime Hristove, ljubavi i žrtve za život svijeta, ne za svoje interese. E, na tim glavama, na toj svetinji i ovo što se danas događa i što se jučer dogodilo u Sloveniji, to je nastavak toga djela. I to je veliki znak i mnogo se radujem da je ovdje blagoslovom preosvećenog, da je to postala stvarnost i realnost, posvjedočeno danas ovdje i u, na razboju i ovdje, evo, na, kako se zove,
Šibovi.
Šibo na Šibovima, pasti Šibovi, to je nešto, nije to bez neke. I razboj, i Šibovi, i Jadovno, i sve, i Radovanjski luk, pazite, ništa to nije bez neke. To je mnogo, Vladiko, mnogo vam hvala. Mnogo je ovo istorijski dan, 70 godina. I svjedočanstvo da je ovaj narod neuništiv. Upravo zato što gradi svoju budućnost, ne na zločinu, nego na žrtvi za druge. A to je Golgota Hristova, to je Golgota oni koji su Hristovi bili kroz istoriju, je preko te Golgote i mi se umrojavamo kakvi smo, da smo, a grešni smo, nijesmo baš bezgrešni. A naročito nijesmo po tim našim svađama. I zato vi ovdje Ravnogorci, nemojte ovdje da mi se svađate i da mi se dijelite blago meni. Nemojte, dosta nam je toga bilo. Ako hoćete da vi budete nasljednici i nastavnici ove četiri glave, onda blago meni malo više smirenja, malo više poslušanja prema ovom svom vladici ovdje koji je svjedok i nosilac te svetinje, žrtvene, samo žrtvene ljubavi za bližnje. Malo mi se, nemojte, kumim vas Bogom, nemojte, nešto sam ja tu, znate, vidim ja ponešto. Nemojte, nego da nastavimo putem svetog Ivana Vladimira, putem velikomučenika Kosovskog Lazara, vožda Karađorđa, vožda Draže Mihajlovića, ali prije svega, iznad svega, putem svetoga Save i Simeona, putem velikomučenika Stefana Dečanskoga, putem Platona Banjalučkoga, Joanikija, Crnogorsko-Primorskoga i vidimo ovdje Pljevljaka, ovdje i putem Varnave, velikog ispovjednika srpskog patrijarha. To je naš put. Put koji vodi u život vječni, kao što pjevamo Svetom Savi, putamo od Jašagov Žiza, nastavnik i prestolnik i učitelj bilio sam. Hvala Vladiko. Na mnoga ja i mnoga ja i blaga je vjeta.